Vi vil lige folde vores hænder. Himmelske Fader, tak for maden, du har givet. Tak for brødet på vores bord. Tak, at vi har spist og blevet mætte. Giv du nu også at have dit ord, så vi også kan få dækket vores åndelige behov. Tak, at vi kan få lov til at læse i dit ord, studere i dit ord, at du har sendt dit ord, så vi ikke løber rundt som hovedløse høns, men at vi har dit ord at forholde os til. Vi beder om, at du udgiver din hellige ånd over os, at du vil være med os i den samling, vi har her, og at du vil vise dig selv i skriften. I dit eget navn. Amen. 1000-års-riget. Dem af jer, der vil og kan starte med at slå op på Johannes Åbenbaring kapitel 20. Det er der, vi har det, som mange folk kalder hovedteksten for 1000-års-riget. Det er på side 1146. Og jeg tror lige, vi læser teksten. Åbenbaringen 20 fra vers 1. Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og satan, og bandt ham for 1000 år. Og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid. Og jeg så troner og nogen, som tog sæder på den, de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælen af dem, der var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller det spillede og ikke satte mærket på deres pande eller hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i 1000 år. De andre døde kom ikke til live, før de 1000 år var omme. Det er den første opstandelse. Særlig og hellig den, der har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konge med ham i de 1000 år. Når de 1000 år er omme, så skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene i alle de 4 verdens hjørner, og Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havets sand. Ja. 1000-års-riget. 1000-års-riget står der ikke omtalt i Bibelen. Bibelen bruger aldrig ordet 1000-års-riget. Nej, lige så vel som Bibelen aldrig bruger ordet treenigheden. Men læren er den. Er i Bibelen. Og folk, der indvender noget om 1000-års-riget, siger ofte, jamen, prøv at høre her, at I binder en sådan lære op på 8 vers i et kapitel i skriften. Er det ikke utroligt at binde en sådan lære som 1000-års-riget op på 8 vers? Er det ikke farligt? Men min påstand er, at de her 8 vers, der beskriver 1000-års-riget, det er faktisk der, hvor vi får mindst at vide om 1000-års-riget overhovedet i Bibelen. Det er bare det eneste sted i Bibelen, vi får at vide, at den periode var 1000 år. Det meste, vi kender om 1000-års-riget, kender vi fra Esajas, kender vi fra Ezekiel osv. Det er bare her i Åbenbaringen, det eneste sted, hvor vi får at vide, jamen den periode, hvor Jesus skal sidde på hans faders Davids trone, den skal vare 1000 år. Og så bliver der nogle gange sagt, som jeg synes er lidt sjovt, hvor lang tid skal 1000-års-riget vare? Vers 2, 1000 år. Vers 3, 1000 år, vers 4, 1000 år, vers 5, 1000 år, vers 6, 1000 år, vers 7, 1000 år. Jamen betyder det ikke bare, at det er en lang periode? Nej, det betyder, det er 1000 år. Det der er lidt mærkeligt koncept, vi har. I de gode gamle dage, der hed det, når vores gamle rejsepræst i Indre Mission, han skrev hans fantastiske kommentarer til Bibelen over 8 bind af Fjeld Hansen. Han skrev den her kommentar, der hed fra Guldgruppen, så hed det en bibelforklaring. I gamle dage, der forklarede man Bibelen. I dag, der hedder det en bibelfortolkning. Der fortolker vi Bibelen. Og det er klart, når vi fortolker Bibelen, så kan vi godt få 1000 år til at vare noget andet end 1000 år. Ja, det var lige et lille surt opstød for mig. Vi skal lige kigge på, der er nogle forskellige måder, og bare sådan lige, jeg i hvert fald ikke bliver beskyldt for at være for ensidig, så vil jeg lige komme ind på de forskellige måder at forstå de 1000 år eller 1000 års rige på. Den første, det er det, man kalder kirkehistoriemodellen. Og hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at der er nogen, der ser de 1000 år, som hvis vi har Jesus først komme her, så har vi antikristisk tid her, og så Jesus' genkomst, der kommer her. Og det, der bliver sagt så, er, at 1000 års rige, det er der, hvor kirken er konger og præster med Jesus. Altså fra Jesus' første komme og ind til antikrist træder frem. Det er 1000 års rige. Hele den periode, der nu har varet 2000 år, det er 1000 års rige. En mand, som jeg har stor respekt for, hvad hedder han, Paul Hoffman, han skrev i hans første faglitteraturbog tilbage i 1956, tror jeg det var, Nattanker i Arken. Der kom han med en lidt spøjs vinkel på den her model, hvor han argumenterer for, at 1000 års rige er fra år 500, hvor ligesom kirken overtager sådan verdenspladsen, kan man sige, og ind til reformationen, hvor at der så kommer alle mulige andre tanker ind. Men hele den der periode der i de 1000 år, mener Hoffmann, var 1000 års rige. En anden model, der er, det er det, der hedder udviklingsmodellen. Og det er sådan lidt det samme, hvor at vi ser Jesu først komme her, og så Jesu genkomst her. Og langsomt, men sikkert, skal 1000 års rige bryde frem. Den model handler om, at vi skal gøre parat til, at Jesus kan sidde på tronen. At vi langsomt omformer, som kirke langsomt omformer verden til det, som Gud vil have den. Og det er så 1000 års rige. En anden model, som ikke er så kendt, og som jeg faktisk kun kender en, der argumenterer for, det er så også ham, der er kommet med den nye kommentar til Johannes åbenbaringen fra Credo. Georg Adamsen, han argumenterer for, at 1000 års rige egentlig betyder opstandelsesdagen. Så han siger, at de 1000 år skal forstås som en dag, den dag, hvor de døde opstår. Det er 1000 års rige. Så det er sådan opstandelsesmodellen. Og så er der selvfølgelig den fremtidige model, hvor vi siger, at Jesu første komme er her, antikristes tid kommer her, så kommer Jesus igen og sætter sig på sin fader Davids trone, hvorfra han regerer i 1000 år. Det er det, man kalder fremtidsmodellen. Og det er det, som jeg mener og synes at læse i Bibelen, at det er den bibelske model. Det er det, Bibelen selv snakker om. Og her i modsætning til hvad hedder det, bortrykkelsen, så er jeg i god selskab her. Det er Wilhelm Beck og Assenfeld Hansen og Christian Møller og sådan nogen, der også mener det. Så jeg føler mig i god tryg selskab her. Ja. Når vi snakker om 1000 års rige, så er der én ting, vi må gøre os klart. Ja, faktisk ikke kun, når vi snakker om 1000 års rige, men når vi snakker om mange teologiske ting. Og prøv at høre, det er ikke fordi, jeg er ikke teolog. Jeg er ikke uddannet teolog. Og jeg har i og for sig heller ikke noget at have klinket mod teologer. Jeg synes, vi har masser af dygtige teologer, og vi har DBI og menighedsfakultetet osv., der gør et godt, solidt stykke arbejde. Så det her, jeg fortæller nu, må I endelig ikke høre som et angreb på dem, eller at jeg ikke værdsætter det arbejde, der bliver gjort. Men vi har en tendens til at stille teologiske regler op for os selv. Og kommer de regler til at fastholde vores teologi frem for Bibelens lære, så går det galt. I har hørt den gode teologiske regel. Du må ikke læse et vers ud af den sammenhæng. Hvis et vers omhandler en begivenhed, så kan du ikke sige, at verset efter omhandler en anden begivenhed. Det er ubibelsk, og det er den største fejl, du kan falde i. Sådan er der en god, solid teologisk regel, der hedder. Og den er som regel god og solid og værd at holde sig til. Læg mærke til, at jeg siger det, så jeg ikke tror, at jeg siger, at man kan læse Bibelen, som det passer ind. Det siger jeg ikke. Men det er bare ikke sådan, det forholder sig hele tiden i Bibelen. Vi skal være sammen om et engel. Zakarias kapitel 9. Prøv at slå op med Zakarias. Og det er på side 847. Zakarias kommer her med en profeti om, at Messias, han vil komme og genoprette sit rige. På side 847, profeten Zakarias, kapitel 9. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrsrig, sagt modig, ridende på et æsel. På et æsel hoppes føl. Hvornår skete det? Palmesøndag, nemlig. Hvordan fortsætter verset? Jeg tilindegør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsspurene skal tilindegøres. Han udråber fred til folket. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ende. Skal det også palmesøndag? Nej, men du må jo ikke tage et vers ud af dit sammenhæng. Må ikke der har været en masse af de skriftkloge, og de lægemænds skriftkloge, som du og jeg, der har siddet, da Jesus kom ridende ind på æsel, og der har sagt, Hosianna, velsignet være han, der kommer i Herrens navn. Og hvad sker der? Han genopretter ikke noget fredsrige. Og Hosianna-råbene, de bliver aflyst af råbet, korsfest ham, korsfest ham. Korsfest ham. Han opfyldte jo ikke verset. Det kan ikke være Jesus. Det kan ikke være, jo, det var Jesus, men det kan ikke være ham Messias, vi har ventet på. Og jeg tror, at vi skal passe på, når vi læser om ting, der taler om tusindårsriget og den nye jord, så skal vi være klar over, at der er det her princip i skriften. At et vers kan nødvendigvis godt tale om to begivenheder. At det første vers kan tale om tusindårsriget, og det andet vers kan tale om evigheden. Et eksempel på det. Prøv at slå op på Esajas kapitel 66, sidste kapitel i Esajas. Det er på side... Åh, det må jeg ikke sige, det sidetal. Nå. Jamen, det er godt, det er over på side 667, vi skal læse. Ja. Kapitel, vers 22. Og nu bliver det hårdt, mine damer og herrer. Men det må vi være klar over, det her det er Guds eget ord, der siger det her. Vers 22. For ligesom den nye himmel og den nye jord, som jeg skaber, skal bestå for mit ansigt, siger Herren, sådan skal jeres slægt og jeres navn bestå. Hvad er det, han taler om her? Han taler om nye himle og ny jord, altså evigheden. Hvad står der så i vers 23? Hver måned på ny månedagen og hver uge på sabbaten skal alle mennesker komme og tilbede mig, siger Herren, og de skal gå ud og se på ligene af dem, der brød med mig, for deres mad går dør ikke, og deres ild slukkes ikke, de skal være til afsky for alle mennesker. Er det sådan, vi skal bruge evigheden? Nej. For der skal ikke være sorg. Og der skal Gud selv tørre hver tåre bort af vores øjne. Min påstand er, at vers 23 og vers 24 omhandler tusindårsriget. Og det ser vi også klart, når vi ser, hvor jødisk det er. At vi... hver måned på nymånedagen og hver uge på sabbaten skal komme og tilbede. For det er noget af det, vi ser ved tusindårsriget. Det er, at det hele bliver jødisk igen. Hvorfor? Fordi det er en jødisk konge, der sidder på en jødisk trone og hersker over hele jorden. Faktisk, når vi beskæftiger os med tusindårsriget, vil jeg våge at påstå, at tusindårsriget stiller mange flere spørgsmål til os, end det egentlig giver svar. Når vi læser de forskellige tekster, vi har omkring tusindårsriget, vi ser blandt andet, at, at jo, fred skal råde, og at Jesus dømmer retfærdigt osv., men der er stadigvæk død i tusindårsriget, der er stadigvæk voldsmænd i tusindårsriget. Templet står i tusindårsriget. Det er det, de sidste 8 kapitler i Ezekiels bog omhandler om. Det er templet i tusindårsriget. Hvordan er det med evigheden? Der skal intet tempel være, for Herren selv er deres tempel. Hvad er det her med tusindårsriget? Det er en profetisk opfyldelse af det, der bliver sagt til David, 2. Samuel, kapitel 7. Det er på side 283. På side 283. Anden Samuel 7 fra 12 af vers 12. Når dine dage er omme, altså Davids dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans fader, han skal være min søn, når han forbryder sig ved at tugte ham med menneskestok og menneskeslag. Men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul, ham som er fjernet til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. David får et løfte om, at der på et tidspunkt skal komme en af hans efterkommere, en af hans egen søn, kød og blod, der skal sidde på hans trone til evig tid. Og det er det, tusindårsriget handler om. Det er, at endelig så kommer den lovede Messias og sætter sig på hans faders Davids trone. Den profeti, der er kommet med her, det er den, der går i opfyldelse i tusindårsriget. Faktisk, så sværger Gud igen i salme 89, at det her løfte, det skal gå i opfyldelse. Løftet til David. Og tusindårsriget er blevet profeteret om, både salmernes bog og profeterne. Salme 2, 45, 110, Esajas 2, Esajas 11, 12, 30, 35, Mika 4, Zakarias 12 osv. Gentagende gange gennem skriften. Men er det ikke bare en gammeltestamentlig lærer? Nej, det er ikke bare en gammeltestamentlig lærer. Englen, der kommer til Maria, giver Maria det samme løfte. Lukas kapitel 1. På side 920. Fra vers 30. Da sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kalde den højeste søn, og Gud Herren vil give ham hans faders Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Det er englens løfte til Maria. Den søn, du får, skal du kalde Jesus, og han skal sidde på hans faders Davids trone. Hvornår skete det? Ja, det skete ikke dengang. For der eksisterede hans faders Davids trone slet ikke. Der var det romerne, der sad på magten. Og den der jødiske såkaldte konge, der var blevet indsat af romerne, han var slet ikke jøde, han var edomit. Og i virkeligheden, så er det det, der sker, når de vise mænd fra Østen, de kommer til Herodes. Har I nogen gange undret jer over, hvad det egentlig er, der sker? De vise mænd fra Østen, der kommer, det er dem, som Daniel har oplært i Babylon. Da Daniel, han blev sat der i landflygtigheden, han blev sat som overhoved over alle de vise mænd. Inden i den ukulte praksis, der var hos de her vismænd, der skaber David en lille jødisk sekt. Og det er de folk, som kommer fra Østerland, som har set hans stjerne. Og det handler ikke om, at der kommer tre vise mænd fra Østerland. Det her omhandler om, at der kommer, det var sådan nogen, som drog ud, og så erklærede de konger. Der står, når vismændene kommer, så står der, at hele Jerusalem blev forfærdet. Hvorfor bliver hele Jerusalem forfærdet, hvis der kommer tre mænd? Det var simpelthen en helt præstestand med, hvad der tilhørte af krigere og så videre, de havde med, der kommer til Jerusalem. Og Jerusalem er i oprør. Hvad sker der nu? Hvad sker der? Hvad er det i gang i? Hvorfor kommer de her? Og så går de op til Herodes. Og hvad siger de så? Der står ordret på græsk. Hvor er ham, der er født jødernes konge? Vi har oversat det med, hvor er den nyfødte? Men det, de siger, er rent faktisk, hvor er ham, der er født jødernes konge? Herodes, du er ikke jødernes konge. Der er en, der er født jødernes konge. Det er det løfte, englen giver til Maria. Men det er ikke nok. Det er ikke nok. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker lige umiddelbart før Jesu himmelfart over i Apostlenes Gerning kapitel 1. Det er på side 986. Jesus, han er opstået, han har lært disciplene, og nu er de samlet herude ved oliebjerget. Og Jesus, han giver dem løften omkring Helligåndens komme, at de skal få iklædes kraft fra det høje, lige før han bliver taget bort til himlen. Så står der sådan her fra vers 3a. Efter sine lidelser og død trådte Jesus frem for dem med mange bevis på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Da han havde spist sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var samlet, spurgte de ham. Hvad er det, de spørger ham om? Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeg sag at kende tiden eller timen, men faderen har fastsat den af egen magt. De havde et spørgsmål, for de var jo godt klar over fra deres gamle testamente, at der skulle være et rige for Israel, hvor Jesus han sad på tronen. Og hvor naturligt er det ikke, når Jesus han er opstået? Det må da være nu. Når det ikke var første gang, når du blev korsfæstet første gang, så vil det da være nu, efter din opstandelse. Er det nu, du skal sidde der? Er det nu, riget for Israel skal være? Og Jesus svarede, har I da ikke forstået? Nu har jeg gået med jer i 3 år. Tusinders rige er ikke et konkret rige. Nu må I da fatte det, disciple. Nej, det svarede Jesus ikke. Jesus svarede, det er ikke jeres sag at kende tiden eller timene, som faderen har fastsat af egen magt. Jesus anerkender deres spørgsmål og siger, den er god nok. Men det er ikke nu. I skal ikke bekymre jer om det nu, for det er ikke nu. Vi bladrer lidt til højre i vores Bibel og går til Apostlenes Gerning 15. Det er det første apostelmøde her. Det første apostelmøde i Jerusalem. Der er der nogle ting på dagsordenen. Der er jo det her på dagsordenen, at hvad nu med de her hedninger? Der er begyndt at komme masser af hedninger ind i kirken. Det var nemt nok dengang, at vi alle sammen var jøder, og bare var jøder, der kom til tro på Jesus. Men nu begynder der lige pludselig at strømme en masse mennesker ind, som ikke er jøder, som ikke er hjemme, kender det gamle testamente, som ikke holder forskrifterne, som ikke holder budene, som ikke lader sig omskære, som ikke lever som jøder, men er hedninge. Og de kommer til tro på Jesus. Og hvad er det, der sker? Og Peter, han havde været forgangsmanden for det her, ikke også? Peter, han kommer her til apostelmødet og beretter om, hvordan et Helligånden er faldet på hedningerne. Og jeg vil da ikke stå i vejen, siger Peter. Når Helligånden tydeligvis falder på hedningerne, hvordan kan jeg så lade være med at døbe dem? De må jo være kristne. Og det er hovedspørgsmålet, der er. Det er, hvad med hedningerne? skal de først blive jøder, før de kan blive kristne? Men der ligger et andet spørgsmål gemt ind under dette. Og det er, hvis hedningerne ikke skal blive jøder først for at blive kristne, hvad så med os? Hvad gavn har vi så som jøder? Har det hele så været forgæves? Har Gud så forkastet os som nation? Vi læser fra vers 12 af. Hele forsamlingen tav stille og lyttede, mens Barnabas og Paulus fortalte om alle de tegn og under, som Gud havde gjort blandt hedningerne og gennem dem. Da de tog Jakob ordet, sagde Jakob, det var Jesus' kødelige bror. Tog Jakob ordet og sagde, brødre, hør på mig. Simeon, som har fortalt, hvordan Gud allerede havde sørget for at skaffe sig et folk af hedningerne for sit navn. Og det stemmer overens med profetens ord, sådan som der står skrevet, bagefter hvad? Ja, at Gud han har taget et folk ud af hedningerne. Bagefter vender jeg tilbage og genopbygger Davids faldne hytte. Jeg genopbygger det, der er revet ned, og genrejser den, så at de øvrige mennesker kan søge Herren, alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, som har gjort dette kendt for evighed af. Altså, efter at hedningerne fuldtalligt er kommet ind, så bliver Guds opmærksomhed igen vendt mod Israel. Eller som der står i Romerbrevet 11, så skal hele Israel frelses. Og igen, hvad er det, der sker? Davids faldne hytte vil jeg genopbygge. Hvad er det? Hvad er Davids faldne hytte? Det er tronen. Det er kongedømmet. Det er tusindårsriget. Hvordan skal der være i tusindårsriget? Vi læser i Jesajas 35, at ørkenen skal blomstre. Vi læser i Amos 9, det kan være, at vi lige skal tage Amos 9. Det er på side 818. 819. Det er nemlig i god forlængelse af det, vi lige har læst. Amos 9 fra vers 11. På den dag rejser jeg Davids faldne hytte. Kan I høre forlængelsen af det, vi lige har læst? Jeg i tætten af revnerne rejser det, der er revet ned, og genopbygger det, som i fortidens dage, så de kan tage hele Edom i besiddelse, og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, og han vil gøre det. Der skal komme dage, siger Herren, da den, som pløjer, følger lige efter den, som høster, den, som træder persen lige efter den, som sår. Bjergene drøber med most, alle højene driver af vede. Jeg vender mit folks Israels skæbne. De skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingårde og drikke vinen. De skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren, din Gud. Er det ikke fantastisk at høre, at den her verden, som ligger under forgængelighedens trældom, som vi læser om i Romerne 8, at den skal blive forvandlet i tusindårsriget til en frugtbar overflod. Hvor er det ham, der træder vinpersen, følger lige efter ham, der høster? Så er det ikke mere, at færge kommer og siger, at vi kan brødføde 12 milliarder mennesker, hvis vi vil. Så kan vi brødføde lige så mange milliarder, der skal være. Du sår, og du går lige efter og høster. I tusindårsriget kommer verdens ressourcer til at se ganske anderledes ud. I tusindårsriget kommer den åndelige tilstand i verden til at se ganske anderledes ud. Vi har læst over i Åbenbaringen 20, at Satan vil blive bundet for 1000 år. Vi læser også i Esajas 11, 9, den behøver vi ikke at slå op. Vi læser i Esajas 11, 9 og Habakkuk 2, 14, at landet vil være fyldt med kundskab om Herren. Ham den gamle forfører, ham den gamle slange, ham løgnens fader, er bundet. Der er ikke nogen til at forføre os. Når vi får undervisning ud fra Bibelen, når vi hører Guds ords forkyndelse, så ved vi, at den forkynder, der står der, det er en forkynder, som vi kan høre på. Der behøves vi ikke at gå rundt i kirken og se, kan jeg nu komme i den kirke? Der er det slut. Gentagne gange, når vi kigger på det retslige i tusindårsriget, gentagne gange, som vi også har været inde på, blandt andet der i Åbenbaringsbogen, står der, at Jesus skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Det er Jesus, der er dommeren der. Der bliver dømt retfærdigt der. Men der bliver dømt. Der er brug for at dømme. Salmen 2, Salmen 110, Åbenbaringen 12, Åbenbaringen 19, til dem, der vil slå de her skrifters henvisninger op. Men et, vi skal være sammen om, det er Esajas 11. Esajas 11. Esajas 11, 1-5, og det er på side 614. De har i vores nuværende autoriserede bibeloversættelse overskriften Davids sønnens fredsrige. Der står sådan her fra vers 1a. Men der skyder en kvist fra Isais stub, et skud går frem fra hans rod, over ham hviler Herrens ånd, visdom og indsigtsånd. Råds og styrkes ånd, kundskabs og gudsfrygts ånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad øjet ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænd, trofasthed bæltet om hans hofte. Jesus, der sidder i tusindårsriget på hans faders Davids trone, det er en dommer, der ikke sådan tager imod. Og så kommer folk ind, og så fremlægger de deres sag, og så vurderer han bevismaterialerne på den ene side og bevismaterialerne på den anden, og så fælder han en dom ud fra, hvad han ved. Nej, han er en, der ved det hele fra begyndelsen. Også alt det skjulte, også de bevismaterialer, som aldrig kom frem. Og dem dømmer han med. Med det samme. Og læg så mærke til, hvad det er, der siges. Han slår voldsmanden med sin munds stok. Med hans læbers ånde dræber han den uretfærdige. Der, hvor I er inde nu i Davids søns fredsrige, der er der voldsmænd. Der er der uretfærdige. Nok ser det godt ud. Nok er der overflod. Nok er der åndelig klarhed i landet. Nok er Jesus ham, der regerer. Men vi er stadigvæk ikke kommet ind i evigheden. Vi er stadigvæk på en jord, hvor at menneskerne lever med valget. Er det Jesus på Davids trone, du vil følge? Eller er det din egen vej, du vil følge? Og der vil desværre stadigvæk være nogen i tusindårsriget, der siger, jeg vil mig selv. Jeg vil følge mine veje. Og dem, der gør slemt oprør, voldsmænd, drabmen, morderne osv., de bliver slået hårdt ned på med det samme og bliver fjernet fra tusindårsriget. Dem, der blot vælger at holde sig i skinnen, men stadigvæk vælger at holde sine egne veje, de må vente til dommen. Hvis vi læser, ja, jeg tror lige, vi fortsætter med at læse her omkring tusindårsriget. Vers 6 og videre. Ulven skal bo sammen med lammen, panteren ligge sammen med kidet, kalv og unge løver græsse sammen, en lille dreng vogter dem, konen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen og løver ned og strå som oksen. Spædbarnen leger ved slangens hule, det lille barn stikker sit hånd ind i hukkeommens hul. Ingen volder ond eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. Altså, der skal råde en fred. Også en fred, som ikke har været der efter syndflodens dage. Det var jo sådan, at du og jeg er blevet skabt, og jeg er ked af at sige det. En mand som mig, der elsker flæskesteg og baconburger. Jeg er ked af at sige det her, men du og jeg er skabt som vegetarer. Og det var først efter syndfloden, at Gud sagde, nu må I spise kød. Men der skete noget andet, da Gud sagde det. Det var, at han sagde, at nu vil dyrene frygte jer. Nu er dyrene ikke længere jeres venner. Nu er de vilde dyr jeres fjender. Og det skal være fjernet. Den del skal være fjernet i tusindårsriget. Og en af de folk, som jeg ser rigtig meget op til, personligt, Ole Andersen, skrev en bog på et tidspunkt omkring tusindårsriget og Guds rige komme. Jeg tror faktisk, den hedder. Ja, den hedder. Tak for det. Og der kom han med en lille sjov anekdote om en af mine gamle forgængere, en af de københavnske indremissionærer. Der skriver han sådan her i hans bog. En anekdote fortæller om en gammel københavnsk indremissionær, der var fast overbevist om, at der ville komme et fremtidigt jordisk tusindårsrige. En dag kom han i voldsom diskussion med en god ven, der var lige så fast overbevist om, at tusindårsriget er her og nu. Ja vel, sagde indermissionæren. Kan I høre, det er den første tolkning mod den sidste tolkning. Ja vel, sagde indermissionæren. Så lad det komme an på en prøve. I Jesajas 11 står der, at løven skal græsse sammen med kalven. Nu går du hen i zoologisk have, så kravler du ind til løven med et knippel halm. Hvis løven spiser halm, har du ret. Hvis den spiser dig, har jeg ret. Så det er en udfordring til jer. Til, når jeg kommer i zoologisk have eller Reiners regnskov. Til dem af jer, der mener, at tusindårsriget det er nu her. Ja, det var måske lidt flabet. Jeg synes, det er en sød lille historie. Ja. Hvis vi kigger i Jesajas 66:5. 65. endnu et af de her skriftsteder, der kigger ind. Det er det her, man kalder det profetiske bjergprincip. At der står en profet og skuer ud i fremtiden, men han ser ikke dalene imellem, han ser kun bjergtoppene. Og derfor så kan han godt tale om to begivenheder som den ene og samme ting. Det er igen, hvad vi oplever i Esajas 65. Prøv at læse vers 17. Det er Gud, der taler, der siger, nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes. Ingen skal tænke på det. Hvad omhandler det? Ny himlen, ny jord. Det er så klart. Hvad står der så nede i vers 20? Der er ikke længere børn, der dør som spæde, eller gamle, der ikke lever deres tid til ende. Ung er den, der dør som 100-årig, og den, der ikke når de 100, er forbandet. Død på den nye jord? Nej, men død i tusindårsriget. En forlænget levestid? Ja, ligesom der var en forlænget levestid for de helt gamle. Ikke også? Er det 969 med Tusalem bliver? Sådan var det med de helt gamle. Hvorfor? Fordi de var lige kommet ud af Edens have. De var lige kommet ud derfra, hvor de var skabt perfekt i Guds billede af Adam. De levede i en syndefaldsverden, ja. Men syndefaldsverden, der lige var faldet, hvor vi i dag lever lang tid, 6.000 år efter syndefaldet. Verden er trukket længere og 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 længere ned. Men der i tusindårsriget, så bliver den forbandelse løftet til dels. Ikke ligesom i evigheden, men ligesom på den nye jord, hvor det hele er fjernet. Men til dels. Så der kommer en lang levetid, men der er stadigvæk død, siger Esajas 65. Jeg tror lige, vi skal læse Ezekiel 43. Som jeg siger, så de sidste 8 kapitler i Ezekiel fra kapitel 40 til 48 omhandler 1000-årsriget. Og det er der, vi egentlig får sådan det meget store billede af, hvordan templet vil se ud. Og templet i 1000-årsriget er helt, helt anderledes end det tempel, vi kender fra Salomons tempel blandt andet. Hvis vi læser Ezekiel 43... på side 776, så sker der noget her, vi skal lægge mærke til. I tusindårsriget er min påstand. Han førte mig hen til porten, som vender mod øst. Og se, Israels Guds herlighed kom fra øst, og lyden var som lyden af vældige vande, og jorden lyste ved hans herlighed. Synet, jeg så, var som det syn, jeg så, da han kom for at ødelægge byen. Og synerne var som det syn, jeg så ved floden Kebar, og jeg kastede mig ned. Det var der, hvor han havde fået det første syn. Og Herrens herlighed kom ind i templet gennem porten, som vendte mod øst. Tidligere har Ezekiel set Herrens herlighed forlade templet. Nu ser han, at Herrens herlighed kommer ind i templet gennem porten, som vender mod øst. Ånden løftede mig op og bragte mig ind i den indre forgård, og se Herrens herlighed fylde templet, og jeg hørte en tale til mig fra templet, mens manden stod ved siden af mig. Han sagde til mig, menneske, dette er det sted, hvor min trone skal stå og mine fødder hvile. Jeg vil bo iblandt israelitterne til evigtid, og Israels hus skal ikke længere gøre mit hellige navn urent. Hverken de eller deres konger med deres hår eller med lidende af deres døde konger. De lagde deres dørtærskel ved siden af min, og deres dørstolpe ved siden af mine, kun med en mur mellem mig og dem, og de gjorde mit hellige navn uren med deres afskyelige handlinger, så til ende gjorde dem i min vrede. Nu skal de fjerne deres hår og ligne af deres konger fra mig, og jeg vil bo imellem dem til evig tid. Du, Guds menneske, fortæl Israels hus om templet, så de skammer sig over deres synder. De skal måle konstruktionen, og når de skammer sig over alt, hvad de har gjort, skal du gøre dem bekendt med templets plan og mål, dens udgange og indgange, alle planerne og alle forskrifterne og lovene for det. Skriv det ned, mens de ser på det, så de omhyggeligt kan følge alle lovene og forskrifterne for det. Dette er loven om templet. På toppen af bjerget skal dets område hele vejen rundt være højhelligt. Sådan er loven om templet. Hvad er det, der sker her i tusindårsriget? Den Herrens herlighed, som Ezekiel havde set forlade templet, vender nu tilbage til Sekina-skyen. Vender tilbage og placerer sig igen derinde i det allerhelligste, hvor den før havde været over pagtens ark. Der placerer den sig nu og siger, her skal min trone være. Herrens herlighed ind midt i templet. Er det evigheden? Eller hvad? Prøv at slå over med mig i Åbenbaringen 21. Åbenbaringen 21 på side 1147. I kapitel 20, der har Johannes' syn om tusindårsriget, de tusind år. Hvad sker der derefter? Der kommer sejren over djævlen, han bliver sluppet løs i en lille tid, for at se, om han dog kan forføre nogen. Gud bryder ind, smider djævlen derned, hvor han hører til i helvede. Den der forestilling om, at Gud sidder i himlen, og djævlen sidder i helvede. Nej, sådan er det ikke. Helvede er beredt til djævlen og alle hans engle. Djævlen er slet ikke i helvede nu, men han vil komme derned. Og det er det, der sker her i Åbenbaringen 20. Derefter så kommer den sidste store dom. Og så kommer den nye himmel og jord i kapitel 21. Nu er Guds bolig hos mennesket. Han vil bo på, hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Og så får Johannes et syn af det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen. Og så står han beskriver fra vers 9 af det nye Jerusalem. Og så siger han sådan her i vers 22. Men et tempel så jeg ikke i den, for Herren Gud den almægtige er dens tempel og lammet. Det er evigheden. Det er evigheden. Tusindårsriget har vi templet, hvor at Guds herlighed, som det gjorde i de gamle dage, hviler der ved Guds folk. Men i evigheden, der er der ingen tempel. Der er ingen ofringer. Der er ikke brug for noget som helst tempel. Hvorfor ikke? For Jesus er der. Gud, den er mægtig, og lammet er vores tempel. Så vidt for nogen af læreren omkring forskellen mellem tusindårsriget og den nye jord. Jeg har brugt min tid. Jeg vil sige, jeg startede med at sige, at I kunne være glade for, at I har sådan et dejligt ry hos mine kollegaer. Jeg vil sige personligt, jeg synes, det har været dejligt at få lov til at tilbringe de her to dage sammen med jer. Det har været dejligt at få lov til at møde jer og snakke med jer. Jeg har virkelig nydt det. Tak skal I have, og Guds velsignelse i jeres arbejde heroppe på Bornholm. Vi vil bede. Himmelske Fader, Jesus, vi takker dig for løftet om, at du vil sidde på tronen, at du vil regere, men mest af alt, Gud, beder vi dig for løftet om den nye jord, at der har du lovet at være vores tempel. Der har du lovet at have din bolig midt blandt os. Tak, at vi ikke skal op i himlen til et eller andet åndeligt tåge, et eller andet vi ikke forstår, men at du kommer herned til os. At du åbenbarer dig igen, ligesom du er Gud åbenbaret i kødet. At du så er Gud, der kommer ned og lever blandt os. Det takker vi dig for. I dit eget navn. Amen.